Hier net 'n bal so apart. Ja, is dat die bal so apart? Tā visiem deputātiem balsojot par darba kārtību ir papildināta. Un sākam secīgi izskatīt jautājumus. Un pirmais no tiem ir par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmas 22. 28. Gada investīciju plānā. Viņa attīstības nodaļas vadītāja Ilze Tīloni. Lūdzu.
Labdien. Tā kā, lai mēs varētu izpildīt ministru kabineta 2022. Gada 22. Februāra noteikums numurs 143, kas ir noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā šogad tiek ievērtēta un iesniegta valsts aizdevuma pašvaldībām COVID-19 izraisītās krīzes mazināšanai un novēršanai, tad mūsu investīciju plānā minētajiem projektiem projekta sarakstā ir precīzi, nu, jāsaskan, teiksim, tām finansēm ar mūsu projektu pieteikumiem. Un ņemot vērā to, ka nu, iepirkuma komisija ir vērtējusi par retendētu piedāvājumus, tad ir arī precizēts investīciju plāns. Un tāpēc, lai nodrošinātu pašvaldības budžetu sasaist ar plānošanas dokumentiem un varētu pretendēt uz šī finansējuma piesaisti, ir nepieciešams aktualizēt attīstības programmas investīciju plānu. Tāpēc lūdzu lemt apstiprināt investīcijas plānu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu un tad šo te uzdot attīstības būvniecības departamentu teritorijas plānotājiem, tad 5 dienu laikā ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un informāciju nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam. Pielikumā ir sagatavots un pievienots šis te aktualizētais iepirkuma plāns, tad grozījuma redakcija, investīcija plāns grozījuma redakcijā, bet lai šajā ļoti apjomīgajā dokumentā varētu nu, tā kā atrast, mēs esam sagatavojuši arī pievienojuši izziņu ar minētajiem grozījumiem, tad uzrādot gan lapas puses, gan tad investīciju plāna punktus. Un apmēram 7. Lapusē šai te izziņai parādās, tad ir saraksts ar šiem te pašiem projektiem, kādi viņi bija, nu, tajā galīgajā redakcijā, kādu jūs bijāt apstiprinājuši. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Es gribētu, ka jūs tomēr nosaukt šos grozījumus, lai mediji arī zina, par ko ir stāsts, par kuriem projektiem un par kādām summām mēs grozam.
Kur ir pēc redakcijas?
Man ir izziņa. Tātad ir grozīts investīcija plāna 21.4.29. Lapucē. Un tas ir projekts atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai un ir papildināts ar skaidrojumu skolēnu nodarbinātības vasarā veicināšana, jo arī, teiksim, sastādot budžetu, bieži vien arī finansētāji ar mums konsultējās, kādā veidā un kurām investīciju plānu punktām dotā darbība atbilst. Šeit bija paredzēts ieviesta pašvaldības grantu programma jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai, bet nebija precizēts, kad nebija papildināts ar skolēnu nodarbinātības vasarā veicināšana. Tālāk nākošais ir grozīts punkts 68.1.1, tas ir Liepa ielas Brunaus pagastā pārbūve, un šeit ir precizēts, leju, tad precizēti arī izmaksas gan būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoru uzraudzībai atbilstoši veiktajiem iepirkumiem. Nākošais punkts ir 68.1.2, objekts segummaiņa, tad segummaiņa objektā Bauskas pilsētas krastīles posms no skolas līdz mūsu tiltam, tad ir precizētas projekta izmaksas, norādīts pašvaldības ieguldījums un Covid aizņēmuma apjoms. Tāpat minēti ir būvuzraudzības izmaksas šim te pašam objektam un autoru uzraudzības izmaksas. Tālāk ir 68.12 punkts seguma atjaunošana objektā Mežotnes pagasta autoceļa Jumbraus kapitoma posmam, precizēts būvdarbu izmaksas pašvaldības līdzfinansējums un aizņēmums. Šeit minēts arī būvuzraudzības veikšanas izmaksas un 68.13.1 ir seguma maiņa objektā Veksalas pagasta autoceļa Kalta Cīruļa posmam. Tātad kopējās izmaksas, pašvaldības līdzfinansējums un aizņēmums. 16.1.13.2 punkts ir noteikts atsevišķi būvuzraudzības izmaksas un 16.1.27. 5 ir piebraucamā ceļa izbūva posmā no valsts reģionālā autoceļa Iecavas telpe, tātad Iecava un 68.1.27.5.1 šie minēti būvuzraudzības izmaksas un 68.1.27.6 Edvards Viržas ielas gājēja veloceļiņa atjaunošana Iecavas pilsētā. Tātad būvdarbu izmaksas, pašvaldības finansējums un Eiropas Savienības finansējums. Tā, un tālāk, jā, ir esošā redakcija minēts visi, kā viņš bija gala redakcijā, bez papildinājumiem. Tātad divi pagasti Mežotnes pagastā un Vecāles pagastā, tur bija minēts, tātad projekti bija minēti kopējā sarakstā un summas nebija izdalītas atsevišķi, bet nu pēc iepirkuma tās summas ir galīgās un ir izdalītas.
Jā, paldies tagad tiem, kas klausīsies sēdes ierakstu, varbūt būs nedaudz skaidrāks, par ko mēs piedāvājam grozījumus investīciju plānā. Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem? Kundis Kalniņš.
Jā, ir jautājums nu, saistībā ar to, ko Tijons kundis teica par tām precizētajām sumām. Arī šai Liepielē Brunavas pagastā pēc iepirkuma procedūras, tur tā summa ir lielāka nekā iepriekš bija paredzēta. Un pašvaldības finansējums ir 1.301.477. Cik saprotu, tad tā līdzfinansējuma nodrošināšanai ir kredīts iespējams vai nav?
Nu, ja atceries, tur nav līdzfinansējums, bet Liepiela Brunavas pagastā ir pilnībā pašvaldības finansējums kā prioritārais projekts.
Bet prioritāro projektu par cik var paņemt?
1 miljonu gadā.
Tad pa cik ir paredzēts? Abos gados, tad mēs abus prioritāros gadus uz to vienu ielu, tā kā iezīmējam, ja?
Tā izskatās.
Skaidrs. Tad vēl jautājums. Tad dažiem, man liekas, ka es tā tagad ātrumā nepārbaudīju, bet vai iet kopā tie realizēšanas gads 22, 23, savukārt mums lēmuma projektā tur vairākiem bija, kad pabeigt 22. Gadā. Tad atbilst lēmuma projektiem tie, kas ir atsevišķos punktos. Nu, labi. Tad to droši vien, ka varēs precizēt tos lēmuma projektus, izskatot atsevišķos jautājumus. Jā. Tad vēl viens jautājums, tad nu, kaut kādi divi projekti vai trīs ir, kur autoru uzraudzība nav paredzēta, viņas nav vispār vai?
Viņas nav, jo tās ir apliecinājuma kartes.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Deputāts Juris Krievs, lūdzu.
Jā, es nezinu, kurš varētu atbildēt šo jautājumu, bet es skatos, ka dažiem projektiem, kas ir arī ceļa būvs projekti, ir autoru uzraudzība. Dažiem nav. Autoru uzraudzība nav pierasta lieta ceļa būvē. Kas izdarīja to izvēli, kuram projektam un kāpēc vajag to autoru uzraudzību un kuram nevajag? Būvs raudzība, es saprotu, tur visi kārtība. Tie ir ļoti nelieli projekti, kuriem ir nozīmēta autoru uzraudzība. Kāpēc? Nu, vienalga, visu arī projektu. Autoru uzraudzību, tas vai var, nav pierasts ceļa būvēt. Tas ir 140 tūkstoši projektiņš. Neliels ceļa gabaliņš, tikai naudas tērēšana, nu, par uzraudzību. Uzraudzību, jā, tur es neko nesaku. Vienkārši, nu, varbūt jāskatās, ja mums tas laiks ir tāds, ka tā nauda jāpalk. Nu, nav auto uzraudzību šādiem projektiem, es uzskatu, viņi ir lieta. Bet tas ir vienmēr.
Zinu, viss ceļa projekti.
Ja drīkst atbildēt, tad parasti jau tad, kad veikts projektēšanu, tad arī iepērkot projektēšanu darbu uzdevumā, tad arī paredz, vai tur arī būs autoru uzraudzība vai nebūs. Man droši vien, ka tur ir speciālisti to ir vērtējuši.
Šeit nav visu.
Nē, nu tieši tā, nu to jau Ilze arī atbildēja, ka tur, kur ir vienkāršs projekti ar apliecinājumu kartēm, tur nav paredzēta autoru uzraudzība.
Saguma maiņa, tas ir vienkāršs projekts. Es teikšu, kā kaut ko zinot, ceļu būvēt, tas ir vienkāršs projekts. Paldies.
Projektēšana jau bija veikta pašvaldībās iepriekš pirms apvienošanas, tad varbūt es pat uz visiem.
Es savārši, jā, vienkārši skatīsimies, varbūt priekšā autoru uzraudzību, cik tas ir nepieciešams. Kāda, cik par 1000 eiro bieži jūs gribiet projektu autoru redzēt? Ko viņš darīs, to atbraucas? Paldies.
Nu, kaut vai viņš sekos līdzi arī, nu jā, nu labi. Pieņemsim zināšanai šo te, ja var, tad varēsim no tā ir arī izvairīties, jo kredīta summā tas neiet iekšā, tie tieši mūsu izdevumi. Kai paldies, Guntis Kalniņš, lūdzu.
Nu, šeit par to autoru uzraudzību es tā īsti negribētu piekrist, jo parasti tenīs projektos ir kaut kādi neparedzētie darbi vai ir arī kļūdas tiem projektētājiem apjomos, tad kad reāli sāk realizēt tos projektus un Ja nav tas autoru uzraugs, tad beigās nav arī neviens vajadzīgs to vainīgs, vai tas bija jāieprojektē vai nē. Tā kā nu, es domāju, ka tā autoru uzraudzība, pa cik viņa nav pa lieliem cipariem, nu, izņemot to vienu projektu, kur arī apjoms liels, tad nu, tur baigi zaudēt nevar, var tikai iegūt, ja tā autoru uzraudzība ir.
Nu jā, tajos gadījumos, kad pēkšņi izrādās vajadzīga, tad tas var izrādīties dārgākiem. Vai deputāti vēlas izteikties? Ja vairāk nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar iespējamiem nelieliem labojumiem. Un uzsākam balsošanu, lai es laikam ātri viņu arī nobeidzu.
Jā, Tā kā ceļiem ir rokas augšā.
Balsojam, kas ir pārlūdzu. Paldies, kas pret, kas atturās. Nav, nu tad esam šo lēmumu pieģēmuši. Jā, Pele bija ļoti jūtīga un ātri nostrādāja. Nākamais jautājums par investīciju projektu piebraucamā ceļa izbūve posmā no valsts reģionāla autoceļa P92 ieceva stelpe iesniegšanu. Ilze Tijone, lūdzu.
Tā, tad es vēlreiz atsaucos uz iepriekš minētajiem ministru kabineta 143. Noteikumiem par to, ka tad Covid aizņēmums pašvaldībām mēs varam saņemt, piesakoties katra mēneša līdz pirmajam datumam. Un līdz ar to, lai varētu iesniegt projektu pieteikumu, un nu, gribu teikt, ka apmēram 2 mēneši paiet, kamēr mēs saņemsim nu, lēmumu, tad īstenot šo te projektu un sezona iet jau, nu, tiešām ir pēdējais brīdis arī sākt būvēt, un lai tad nekavētu vēl vairāk šos te būvdarbus, tāpēc lūdzu lemt par šī te investīciju projekta iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai. Tātad ar šo te lēmu projektu, ja gadījumā mums ir pozitīvs vidus aizsardzības un reģionālās ministrijas lēmums par šo te projektu, kad mēs varam arī saņemt aizņēmumu šī te projekta īstenošanā. Investīcija projekta īstenošana ir paredzēta valsts nodu attīstības programmā, un šis ir projekts 68.127.5. Projekta būvdarbu kopējās izmaksas 103.955,29 eiro un būvuzraudzības izmaksas 3.751 eiro, kopā 107 tūkstoši. Tāpēc lūdzu lemt un uzdot balstnot pašvaldības iestādē attīstības un būvniecības departamentu attīstības nodaļai sagatavot un līdz 22. gada 1. jūnijam iesniegt investīciju projektu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pietiekumu izvērtēšanai, apstiprināt kopējās būvdarbu izmaksas, aizņēmuma apmērs ir 88 362 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 15 593,29 eiro. Projektu paredzēts pabeigt 22. gadā. Un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums būvraudzības darbiem ir 3751 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzību padomē atļaut ņemt aizņēmumu 88 362 eiro apmērā valsts kasē. Tad ar tās noteikto aizņēmumu procentu likmi šīta investīcija projekta īstenošanai 22. Gadā. Noteikta aizņēmuma termiņa 10 gadi un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 19 344,29 eiro. No Bauskas novada pašvaldības 22. Gada budžeta līdzakļiem, līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projekta līdzakļiem. Aizņēmumu atmaksu garantēt no Bauskas novada pašvaldības budžeta. Un kontrolu par lēmumu uzdot valsts novada pašvaldības izpildu direktoram.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Raitis Abelnieks.
Jā, nu man te šķiet, ka šim un nākamajam lēmumu projektiem vajadzētu kartēm būt pievienotām arī, lai tas labāk saprotams, kur un kā tas notiek, protams, es protu atrast mani kartes arī kadastra lapā un tam līdzīgi, bet tas, nu kā pielikums būtu tā vērtīgāk, lai uzreiz varētu saprast arī tādu piebildi uz priekšu, jā.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Uzsākam balsošanu par šo lēmumu projektu. Paldies. Visi 16 deputāti ir nobalsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par investīciju projektu seguma atjaunošanu objektā Mežotnes pagasta autoceļš B2, Jumpravas kapi Tomi. Viņu Ilze Tijone, lūdzu.
Jāsāk no sākuma.
Jā.
Tātad lūdzu lemt uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādē Bauskas novada administrācija attīstības un būvniecības departamentu attīstības plānošanas nodaļai sagatavot un līdz 22. Gada 1. jūnijam iesniegt investīciju projektu. Seguma atjaunošana objektā Mežotnes pagasta autoceļa Jumbraus kapi Toma posma. Atjaunošanu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pietiekumu izvērtēšanai. Apstiprināt projektu kopējās būvdarbu izmaksas 82 654,50 eiro ar PVN. Aizņēmuma apmērs ir 70 256,32 eiro. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 12 398,18 eiro. Projektu arī šo paredzēts pabeigt 22. Gadā. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums būvraudzības darbiem ir 4867,83 eiro. Un par projekta apstiprināšanas gadījumā lūgt pašvaldības aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzību padomē atļaut ņemt šo aizņēmumu. Projektā seguma atjaunošana objektā Mežotnes pagasta autoceļa B2 Jumpravas kapitoma posma īstenošanai 70 256,32 eiro apmērā. Un aizņēmuma atmaksas termiņa 10 gadi noteikti, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākam 23. Gada martā. Apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 17 266,01 eiro no Bauskas novada pašvaldības 22. Gada budžeta programmas līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem paredzamiem līdzekļiem. Aizņēmu atmaksu garantēt Bauskas novada pašvaldības budžetu. Tātad autoceļa posms atrodas Mežotnes pagastā un autoceļa posms patiešām ir neliels, mēram 260 metri.
Jā, paldies. Deputāti, Gundis Kalniņš.
Jā, nu šis ir tas projekts, kas, ko mēs tikko investīciju plānā, kur bija 22. 23. Gadā paredzēt.
Jā, tad labos, nu 22.
Kur labos, tad lēmuma projektu vai investīciju
plānu? Investīciju plānu.
Jā, nu, padošana jānoskaidro, vai ir būtiski, vai ne, kuri gadi paredzēt investīciju plānā. Tur būtiskākais ir tās summas, un gadījumā kaut kādu apstākļu dēļ viņa nepabeidz šogad. Nu, bet to Ilze noskaidros, un ja vajadzēs, tad izlabosim. Tā, vai deputāti vēl vēlas izteikties? Ja vairāk nav, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies arī šo lēmumu projektu esam atbalstījuši. Nākamais jautājums par investīciju projektu Seguma maiņa objektā Bauskas pilsētas krasta ielt posms no skolas ielas līdz mūsu tiltam. Lūdzu, Ilze. Ilze, neslēdziet mikrofonu ārā.
Tā kā šobrīd ielā ir grants segums, ielas stāvoklis ir neapmierinošs un izveidojušās gan bedres, gan iesēdumi un vasarā pilsētas iela nodrošina iedzīvotāju piekļuvu pie gan pie publiskās peldvietas, atrodas dabas parka Bauska teritorijā. Un tad ielu satiksmes uzlabošanai ir nepieciešama pārbūve. Tad, lai nodrošinātu šo te pārbūvi un atjaunošanu 395 metru garumā, nu, paredzēts veikt gan komunikāciju pārbūvi, brauktuvu pilnsegas izbūvi ar karsto asfaltu, apaugumu noņemšanu un ceļu aprīkojumu uzstādīšanu. Tad arī šis objekts ir valsts novadāta attīstības programmas investīciju plānā, un rīcības virziens, tad ielu un ceļu tīkls, 68. 1.2.1. punkts, Seguma maiņa krasta ielai posmā no skolas ielas līdz mūsu tiltam. Projekta kopējās būvdarba izmaksas ir 140 000 8,71 € ar pievienotās vērtības nodokli. Autoru uzraudzība 1089 €, būvu uzraudzības izmaksas 5719 €, kas kopā ir 6808,67 €. Tāpēc lūdzu lemt, uzdot Bauksnodu pašvaldības iestādēji, Bauksnodu administrācija attīstības un būvniecības departamenta attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot un līdz 1. jūnijam iesniegt investīciju projektu Seguma maiņa objektā Bauskas pilsētas krasta ielas posma no skolas ielas līdz mūsu tiltai atjaunošana vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu izvērtēšanai un apstiprināt projektu kopējās būvdarba izmaksas 40 008,71 €. Tas ir ar pievienotās vērtības nodokli, un paredzēt 22. Gadā aizņēmumu 59 503,71 € pašvaldības līdzfinansējumu 10 575 € un 23. Gadā aizņēmumu apmērs arī 59 503,70 € un līdzfinansējums 10 500,65 €. Valsts nodaļa pašvaldības līdzfinansējums būvuzraudzības un autoru uzraudzības darbiem ir 6808,67 € un arī sadalīts par diviem gadiem. Projekta apstiprināšanas gadījumā lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomei atļaut ņemt vidējā termiņa aizņēmumu par šo te summu 140 008,71 €. Nosakot tad ar sadalījumu 2022. Gadā 59 503,71 € un līdzīgi summa 2023. Gadā. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu gan 2022. Gadā 13 904,99 € no Bauskas nodaļas pašvaldības 2022. Gada budžeta programmas līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem paredzētiem līdzekļiem un tiks veikts vienlaikus ar aizņēmumu izmaksu. Un Bauskas nodaļas pašvaldības līdzfinansējums 2023. Gadā 13 904,98 € paredzēt pašvaldības 2023. Gada budžetā. Noteikti aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksas uzsākam 24. Gada martā un aizņēmuma atmaksu garantēt ar valsts nodaļu pašvaldības budžetu.
aicinu nobalsot par šo lēmumu projektu, tā kā neviens nav pieteicies debatēs. Slēdzu balsošanu, visi 16 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Pārējiem pie nākamā jautājuma par investīciju projektu. Seguma maiņa objektā Vecaules pagasta autoceļš Kalta Cīruļi. Lūdzu, Ilze.
Tātad lūdzu lemt arī par šo te projektu. Pašvaldības autoceļš A6 Kalta Cīruļi atrodas apdzīvotā vieta Zvaigzne Vecaules pagasta Bauskas novadā. Autoceļš ir svarīgs gan novada uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Atrodas vairāk uzņēmumu teritorijas privātu mājas. Un tā ir tuvākā piekļuva Zvaigznes ciemam virzienā no Bauskas pilsētas. Tad autoceļam visā trases garumā ir grants segums, nav nodrošināts atbilstošs šķērskritums. Un tehniskais stāvoklis un satiks drošības līmenis ir neapmierinošs. Šita projekta īstenošana arī ir paredzēta mūsu attīstības programmā. Tad punkts 68.1.13.1 un arī punkts veikta seguma maiņa Vecaules pagasta autoceļam A6 posmā Kalta Cīruļa Zvaigzne Vecaules pagastā 863 metru garumā. Projektu kopējās būvdarba izmaksas ir 497,182,80 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Būvuzraudzības izmaksas ir 8,477,66 eiro, kas kopā ir 505,660,46 eiro. Tāpēc lemt uzdot Balskanot pašvaldības iestādes, Balskanot administrācija attīstības un būvniecības departamenta attīstības plānošanas nodaļā arī sagatavot un līdz 1. jūnijam iesniegt investīciju projektu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu izvērtēšanai apstiprināt projektu kopējās būvdarba izmaksas 497,182,80 eiro un noteikti, ka 22. Gadā aizņēmuma apmērs ir 211,302,69 eiro. Un Valsknoda pašvaldības līdzfinansējums ir 37,288,71 eiro. Šādas pašas izmaksas ir plānotas 23. Gadā. Un Valsknoda pašvaldības līdzfinansējums būvuzraudzības darbiem ir 8,477,66 eiro. Tā ir skaitā 22. Gadā 4,238,83 eiro. Un tāda pati summa arī 23. Gadā. Un projekta apstiprināšanas gadījumā lūgt pašvaldības aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē atļaut ņemt vidējā termiņa aizņēmumu 422,605,40 eiro valsts kasē ar tās noteikto aizņēmumu procentu likmi šīta investīcija projekta īstenošanai un sadalījumā pa gadiem. Tātad, kā jau tika minēts, 22. Gadā 211,302,69 eiro un 23. Gadā 211,302,69 eiro. Un nodrošināt Balskanoda pašvaldības līdzfinansējumu 22. Gadā 41,527,54 eiro no Balskanoda pašvaldības 22. Gada budžeta programmas līdzekļiem, un kas tiek veikts vienlaiks ar aizņēmumu izmaksu. Balskanoda pašvaldības līdzfinansējumu 23. Gadā ir 41,527,54 eiro, kas ir, ko nepieciešams paredzēt Balskanoda pašvaldības 23. Gada budžetā. Noteikti aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsumas atmaksas uzsākam 24. Gada maijā. Aizņēmuma atmaksas garantēt ar Balskanoda pašvaldības budžetu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputāte Inita Nagņibeda, lūdzu.
Jā. Kāpēc ir atšķirības summā Balskanoda pašvaldības līdzfinansējumam 2.21 un 4.2?
Tātad pareizā summa ir 0,69, tātad punktā 2.1 un punktā 4.1 pašvaldības līdzfinansējuma summām ir jāsakrīt, tātad 0,69.
Jā, bet tas, kur ir tas 27,288,41,527, tāds atšķirības var būt, jo tas līdzfinansējums ir otrajā punktā un ceturtajā.
Tātad pašvaldība līdzfinansē gan, tātad mums atsevišķi ir jāuzrāda gan pašvaldības līdzfinansējums būvdarbiem, tātad 15% no nepieciešamās būvdarbu summas un vēl būvuzraudzība. Tātad,
tad tur nāk klāt būvu uzraudzītie.
Jā, un tāpēc mēs otrreiz to arī sakam, kad balstoties pašvaldības līdzfinansējums 23. Gadā ir 41.527,54 eiro. Tātad gan abos to, tajos gados, tātad pieskaitot būvu uzraudzību.
Paldies.
Tātad.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja vairāk nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu. Un nākamais un pēdējais jautājums šodien par investīciju projektu. Lūdoņa Bērziņa pārbūve, Iecavas pagastā. Lūdzu, Ilze.
Tātad iepirkuma komisija ir izvērtējusi arī pašvaldības autoceļa V18 Lūdoņa Bērziņa iepirkumu, kas atrodas Iecavas pagasta Zorģu ciemā. Un tātad arī šis te autoceļu izmanto gan privātmāju lauksaimniecības zemju piekļuvēja, gan arī skolēnu pārvadājumiem. Un tad transporta un gājēja piekļūšana autoceļiem nodrošināt no autoceļa, kas savieno A7 un V1008, tad Iecava Vemburga autoceļus. Tātad esošās brauktuvu šo te segumu veido nesaistīts minerālu materiālu maisījums, dolomīts čembu, grantains smilts maisījumu kārtu un pārraktas grunts. Ņemot vērā to šis te brauktums tehnisko stāvokli, ir nepieciešams veikt pilnu konstrukcijas pārbūvi. Un, lai nodrošinātu šo te autoceļu pārbūvi un atjaunošanu 651 metru garumā, paredzēts veikt gan komunikāciju un caurtaku pārbūvi, brauktuves ceļa segus izbūvi, apaugumu noņemšanu, virzemes ūdens atvadi, ceļa aprīkojumu uzstādīšanu un labiekārtošanu. Šis projekts arī atbilst tad investīciju plāna 68.127.7 punktam autoceļa. 18 Lūdoņa Bērziņa pārbūve. Tāpēc lūdzu lemt, tad uzdot tad līdz 2022. gada 1. jūnijam iesniegt investīciju projektu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieteikumu izvērtēšanai, apstiprināt projektu kopējās būvdarbu izmaksas 151.699,58 eiro, aizņēmuma apmērs ir 128.944,64 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 22.754,94 eiro. Šo projektu ir paredzēts pabeigt 2022. gadā. Pašvaldības līdzfinansējums autoru uzraudzības un būvuzraudzības darbiem ir 5624,08 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā nepieciešams lūgt pašvaldības aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē atļaut ņemt aizņēmumu 128,944,64 eiro apmērā valsts kasē ar tās noteiktu aizņēmumu investīciju projekta īstenošanai 2022. Gadā. Noteikti aizņēma atmaksas termiņu 10 gadi, paredzot, ka aizņēma pamaksumu atmaksu uzsākam 23. Gada martā un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt valsts nodu pašvaldības līdzfinansējumu 28.379,02 eiro. No valsts nodu pašvaldības 2022. Gada budžeta programmas līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem paredzētiem līdzekļiem, kas tiek veikts vienlaikus ar aizņēmu izmaksu. Aizņēmuma atmaksas garantēt ar valsts nodu pašvaldības budžetu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Izskatās, ka nav. Tad uzsākam balsošanu. Paldies. Visi deputāti ir nobalsojuši. Visi arī atbalstījuši un lēmumu ir pieņemts. Nu, līdz ar to mēs visu darbu kārtību esam izskatījuši un varam šodienas domes sēdi slēgt.